ዘመናዊ ትምህርት ብርሕቀት MCS ተባህሉ ዝፍለጥ ትካል ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ኬንያ ኣዲ እንግሊዝን ኣብዚ ኣሜሪካን ጨንፈራት ከፊቱ ዝንቀሳቀስ ትካል ትምህርቲ እዩ ኣብ ኮምፒውተር እንግሊዝኛ ምሕዳራን ካልኦት ሙያታትን ኣተኲሩ ድማ ይነጥፍ ቀንዲ ወናኒ MCS ኣቶ ኢዮብ ሃብተ ማርያም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዓለም በቃኝ ንሸሞንተ ዓመት እውን ዝተኣስረ እዩ ወዱ ሰማስዮብ ምስ ኣብኡ ብምትሕባር ብዝያዳ ኣብ ታሪክ ኣብኡ ዘድሃበት ዘይፅንቀቕ ዓቕሊ ትብል መፅሓፍ ጽሒፉ ኣሎ ተወለወለ ገብርኤል ንክልቲኦም ኣቦን ወድን ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዓዲሞም ኣሎ ናብ ካሕልፈኩም
ሰየብ ሃብተ ማርያም ብዙሕ ታሪክ ዘለካ ኢኻ ኣብ ኣለም በቃኝ ኣዲስ ኣበባ እጂ ከዓ ብወድኻ ተፃሓፈት መፅሓፍ ብዛዕባኻ ወድኻ ቶማስ መፅሓፍ ኣውፅኢ ኣሎ ብዛዕባኡ ከንዛረብ ኢና ቅድሚኡ ግን ቁሩብ ኣተ እዮብ ባዕልኻ እስ ኣተ እዮብ መን እዩ ዕፅራ ቢልካ
ሓራይ ፅቡቅ ኣነ እዮብ ኣቶ ማርያም ተስፋ እዩ ዝበሃል ኣብ ሰገነይቲ ኣብ ዞባ ደቡብ እየ ተወሊደ ኣብኡ ክሳብ ራብዓይ ክፍሊ ምስ መፅሓፉ ናብ ኣስመራ ናብ ሃቦይ ከይደ ማለት እዩ ካብኡ ኤሌመንተሪ ክሳብ ሃይ ስኩል ናብ ኣስመራ ይወደ ቴክኒካል ስኩል ፖይንት ፎር እዩ ዝበሃል ነይሩ ዝሓር መብዛሕትኡ እቶም ምሳና ዝወድኡ ተምሃሮ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይኸዱ ስለ ዝነበሩ ድሌት ነይሩኒ ግን ክሰናሓለኒ ኢለ ሓደ ዓመት ክልተ ዓመት ሰሪሐ ኢለ ሰሪሐ ኣብ ናይ መንግስቲ ካብኡ ምሸታዊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቀፂለ ትምህርቲ ክሳብ ሰለስተ ዓመት ካብኡ ንኣዲስ ኣበባ ተመሊሰ እንደገና ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣቴ ናይ ሰለስተ ዓመት ትምህርቲ ወደ
ስለዚ ኣቶ እዮም ሓደ ዘተቀስኮ ካብቲ ሓደ እትፍለጠሉ እውን እዚ ቤት ትምህርቲ MCS ቤት ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝኛን ኮምፒተርን እውን ንምስራትካ እዩ እዚ ከዓ ፍሉጥ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኣስመራ ሙሉእ ዓለም እውን ሕጂ እዚ ናይ ዓለም በቃኝ ታሪክ ክንክፍት እንተበልካ እዮ ማእሳ ከፊትካ ኢካ እዚ MCS
ኣብ ጎንደር ተወሰነ ግዜ የረ ነይሩ ሓደ ዓመት ኣክል ባሕረይ ምስ ብሪትሽ ሶራል ኮሌጅ ትብል ናብ ኬንያ መደበራ ዝነበረ ምስኣ ላልዮምኒ ባሕር ኣብኣ ፅቡቅ ከይዳ ሓደ ክልተ ኮርስስ ወሲደ እታ ዲፕሎማ መፅያትኒ ሽዑ እቲ ናተይ ኮንሰልትሬሽን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ኮይኑ እዚ ንሳቶም ውክልና ንክወስድ ተቂዶምለዩ ማለት እዩ ንዖም ወኪለ ነቲ ናይ ኮርስ ኮነ ስታዝ ጀሚረ ባሕር ቀስ ብቀስ ነቲ ናይ መንግስቲ ዝነበረኒ እንደገና ፈቃድ ወሲደ ጀሚረ ማለት እዩ ድሕሪ ንሳ ክትዕቢ ዘሊካ ኮንካ ሞዶ ሓንቲ ግዚ እቲ ዳይረክተር ዝዓነቶ ይቡኒ ተዋት ድሓር ነፃ ምስኮንኩ ግን ኣነ ብሙሉ እቲ ስራሕ ተወፃፂረ ድሓር ፅቡቅ ርክብ ገርና ሓንሳብ ከየደኒ ኬንያ ምሳቶም እቲ ውክልና ኣማሓሸ ዝተመለስኩ ኣብኡ በቃ መሊኸ ማለት እዩ ናይ ዲስታንስ ለኒ ወይከዓ ናይ ምላእኽ ትምህርቲ ዝበሃል ነይሩ ድሓር ብኣ ምክንያት ነፍሰ ናክልኩ ናባልኩ መፅ ሓንቲ ላይሰንስ ኣውፅ ዳርጋ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ዓመት ክሳብ 2500 ዝኮኑ ተምሃሮ ከምዚ ምዝገቡ ገይረ ማለት እዩ
ስለዚ ኣቶ እዮም ሕጂ ማእሲኻ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣቱ ዘለካ
78 ኣከባቢ
ሽዑ ክትተሓዝ ዘለካ ዝፀበካዮ ነገር ነይሩ ዶ ውሽጢ ስሩዓ ስለነበርኩም ዲኹም
ማይ ሓፋሽ ድባት ዲና ነርና ድሓር ኩሉ በቲ ግዜ እቲ ፍርሓት እዩ ነይሩ እዚ ከይትብር ገለ ዝበሃል ግዜ እንዲ ነይሩ ድሓር ንሕና ካብ ስራሕና ናብ ካሽሙ እምበር ብዙሕ ምንቅስቃስ ከማን ኣይነበረና ግን ካብቶም ምሳና ተወዲቦም ዝነበሩ ሓደ ሰብ ምስተኣስረ በቃ ነቶም ዝተረፉ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ኢና ነርና ብሓንቲ ካሽሙ ከካብ ገዛና ምፅኢና በቃ ካብኣያት ጅምር ካሽሙ
ማሰልትካ ትጅምር ከይተፈረትካ ከዓ 8 ዓመት ጌርካ ካባኻ ዝገብ ከዓ ብዙሕ ታሪክ ሓሊፉ ተረሸንን ብሕማቅ ኣማታት ዝመቱን ብዙሓት ካ ዝወፁ ብርግፅ በዚ ከ ሓሊፍካ ናብቲ መፅሓፍ ከም ዝረእኽዎ ሞ ፍሉይ ዝበለ ብዛዕባ ሂወት ኣለም በቃኝ ትንክፍ ክነብል ኢና ቅድሚኡ ግን ምስ ውላትካ ቶማስ እዮብ ቁሩብ ክዕልል ቶማስ እዮብ መቸም ዓብይ መንፋዓት እዩ ነቦኻ ታሪክ ኣቦኻ ምዝንታው ንፉቅ ቆልዓ ብስድሪ ይጅምር ስለዚ ክትቀንዲ ዘበገሰካ እዚ መፅሓፍ እዚ ብፍላይ ኣብ ታሪክ ኣቦካ ዝተመልኮሰ ሞካ ገና ብሂወቱ ከሎ ብዓይኒ ክሪኦ ምግባርካ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ መበገሲ
ተወለ መጀመርያ ይቀኒለይ ነዚ ዕድል ዝሃብካና እቲ ቀንዲ መበገሲ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ምስ ስድራና ክንራኸብ ከለና እቲ ዘሕለፍዎ ኣደይቲ ኹን ዋላ ኣቦይ ከም ልሙድ ኣብ ባህልና ቡን እንዳሰተይ ገለ ኣብ ዕላል ዝተመልኮሶ እዩ ነይሩ ከምዚ ኮ እዩ ነይሩ ብዙሕ ታሪክ ነግሩካ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ክንራኸብ ከለና ከምዚ ኢሉ ካብ ዝውሰን ስኒ ሓንቲ ሓሳብ ትብገስ ማለት እዩ እዚ ታሪክ ሲ ሓቀኛ ታሪክ ስለዝኮነ ሲ ንምንታይ ብመልክዕ መፅሓፍ ተሰኒዱ ንኻልኦት ኣንበብቲ ዘይዝርጋሕ ሓደ ትምህርቲ ክወስድሉ ክእሉ ካልኣይ ነገር ከዓ እቲ ሰብ ዝሓለፎ ሂወት ስለዝኾነ ከይተነግረሎም ብዙሓት ዝጠፍኡ ኤርትራውያን ኣለው ብሂወት ዘለዉ እውን ኣለው። ስለዚ በቲ ዓቕምና ስኒ ከምዚ ጌርና ነቲ ታሪክና ክንስም ተኽኢልና ነቲ ዝመፅ ዘሎ ወለዶ ይኹን ዋላ ንካልእ ብዛዕባ ሃገርና ይኹን ህዝብና ክፈልጥ ምስደሊ ሰብሲ እቲ ታሪክ ክነሕልፎ ንኽእል ብምባል ኢና ከም ቤተሰብ ኣበጊስና እቲ ሓሳብ ኩሎም ኣሕዋተይ ይኹኑ ወለደይ ከዓ ፅቡቅ ሓሳብ ኢሎም ተደጋጊፍና ኣነ ኣብዚ ክኸድ ኩሉ እዋን ኣብ ኣሕዋተይ ድዩ ዋላ ንስድራይ ክርኢ ንኣስመራ ኣብ ዝኸድ ኩሉ እዋን እቲ ሓቀኛ ሓበሬታ ካቡን እንዳበልኩ ቡን እንዳሰተናዲ ገለ ይፅሕፍ ነይረ። ሕጂ ካብኦም ዝተበገሰ ታሪክ ስለዝኾነ ኣብዚ ደረጃ ክበፅሕ ክኢሉ ማለት እዩ መፅሓፍ ተጠርኒፉ።
ሕጂ ንዓኻ ካብቶም ኣሕዋትካ ብምንታይ እዩ ዝፈልየካ? ተምርዳኒ ካልኣይ ቆልዓ ካ መስለኒ እንታይ ዝያዳ ካብቶም ኣሕዋትካ ዝፈለየካ ንዓኻ ነዚ መፅሓፍ ዘዳሉ ናይ ኣቦካ ብፍላይ
ኣብቲ ምቕራብ ኮይኑ ኩላና ማዕረ ኢና ምስድራና ዘለና ርክብ ፅቡቅ እዩ። ካልኣይ ኣብ ዝበልካዮ ምዕባይ ኣሎ ሙስሊሓ ወይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣነ ኣብቲ ተርታስ ካልኣይ ማለት ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ንእሽተይ ከለካ ሕማቅ ዝገበረካ ይኹን ዋላ ዝኾነ ፀገም ስድራካ ዝገብርዎ ሲ ኣይትርስዖን ኢኻ። ንሕና ኣነ ወዲ ሰለስተ ዓመት እየ ነረ ተዘይተጋጊ ኣቦይ ክእሰር ከሎ፣ ግን ኣዴና ንኣዲስ ኣበባ ሒዛትና ምስ ከደት ማለት ኣቦና ተኣሲሩ ሰብኡ ተሪፉ ማለት ሕጂ ናይ ግድን ብቀረባ ክኣልዮ ዝኽእል ሰብ ከምዚ ስንቂ ገለ ክተብፅሕ ኢላ ንዓና ደቃ ሒዛ ንኣዲስ ኣበባ ትኸይድ ማለት እቲ እስራት ናይ ኣቦይ ምስ ኣጋጠመ ሽዑ ቆቅሩብ ንሕና ከይተረዳእና ልቢ እንዳገበርና ኸይድና ማለት እዩ። ኣነ ኤለመንተሪ ነረ ካብ ኩሉ ዝሕዝነካሲ እቲ ካሚቻታት ድዩ ክዳውንቱ ገዛ ክትሓጥቦ ምሰምፀት ሲ ኣቦና የለን ካባና ንሕና ኣይንፈልጦን ኢና ተፈሪድና ስለዝኾነ ብእስራት ምክንያት። ግን ነቲ ካሚቻ ነጭንዎ ባባባባ ጨኒ ኢልና በቃ ንማና ጠለሉ ነርና ማዕረኹም እዩ ነሩ ትናፍቆት ማለት እዩ። ሰንበት ከዓ ዕድል ዋሃብና ነይሩ ምስ ቤተሰብ ንርኻብ ኢሎም ኣብቲ ካብ ሸሊ ንኸይድ ነርና ብኣካል ንረኽቦ ስለዝነበርና ሽዑ ንምንታይ ኣብዚ ኣስዩ ገለና ክንሓትት ንጅምር ማለት እዩ። ኣቦኹም ገና ቆልዑትኹም ቀሲልኩም ክትርድዎ ይኹም እንዳበለት ኣዴና ድሓር ግን ልቢ እንዳገበርና ምስከና ብሃገራዊ ጉዳይ ስለዝኾነ ከምዚ ብሰርሕ ስለዝነበረ ናይ ተጋደልቲ ከምዚ ኮይኑ ኣጋጢሞ ገለ ምስ በለትና ካብኡን እኒኦ እንታይ ዳ ንገብር ኣለና እዚ ዓድና ይኮነን ገለ እንዳበልና ከበድቲ ሕቶታት ክነስዕበላ ምስ ጀመርና ድሓር እቲ ቤተሰብ ምርኻብ ምስ ጀመረ ከመይ ኢሉ ከክወፅእ ክእል ካብዚ ብፀሎት ኣዴና ሓንቲ ካብቲ ዝመሃረትና ሲ ኣምላኽ ናይ ቆልዑት ልቢ ስለዝርኢ ኣትሪድኩም ተጸሊኹም ኣቦኹም ካብዚ ከማን ክወፅእ ክእል እዩ ትብለና። ሕጂ እዚ ከረን ኣብዮት በዓሊ ገለ ዝበሃል ነይሩ ከረም ሰለስተ ዝግበረሉ ሽዑ ናይ ሓቅዲ ናይ ሓሶት ክንዲ ሱራት ተፈሲሖም ገለ ኢሎም ዝዛረቡ ነይሮም ኣብቲ ሬድዮናቶም ማለት እዩ። ሕጂ ኣቦና ይፍታሕኒ ሽዑ ስለዚ ኣዴና እንታይ ትብለና ዳሓን ዳሓን ሕጂ ርኢኹም ፅቡቅ ጌርኩም ስለዘይፀለኹም እዩ በረይ ኣበርቲዕኩም ተፀሊኹም ከዓ ንዓመታ ከዓ ፈትሕዎኹም እንዳበለት ብንእሽቶና እቲ ዘርእሲ ኣስፊራቶ ማለት እዩ ኣብ ልበና። ድሓር ግን ነታ ሕቶካ ንምምላስ ልቢ እንዳገበርና ምስከና ብጣዕሚ ስማዕና ነይሩ ኖ ከም ኣቦና ሞካ ወላ ሓንቲ
ቅድሚኡ ግን ኣዴኹም እውን ጅግና እያ ናይ ብሓቂ ፍቅሪ ናይ ኣቦኦም ካሓድሮም ካዝኩሉ ካብ ኣስመራ መፅያ ብቀረባ ንምክትታል ዝወሰደቶ ስጉምቲ ብጣዕሚ ክረሳዕ ዘይብሉ ካልኦት እውን ከምኡ ከምዝገብራ ርዱእ እዩ። ግን ሓንቲ ኣብነት እዚኣ እውን ቀፅልቲ ፍሉይ ዝገብሮ ዝበልካዮ ዝጀመርናዮ
እዋ ሕጂ ኣዴና ከምኡ ስለትብለና ዝነበረት ልቢ እንዳገበርና ምስከልና ስኒ ኣቦና ጥራሕ ከ ኣይኮነን ዝፍለጥ ዘለዎ ሲ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብኡ ዝተሰው ኣለው ኣብቲ መፅሓፍ እውን ብክብሪ ካለይቲ ባል ኣለዋ ካ ካለይቲ ከዓ ነቶም ካልኦት ከም ኣቦይ ዝኣመሰሉ ኣብኡ ዝተሰው ዋላ ሕጂ ብሂወት ዘለዉ ኣነ ኣብ ስመራ ከይደ ከለኩ ሕጂ ዝረኸብኩም ነይሮም ኣቦታት ኣብ ዓለም በቃኝ ተኣሲሮም ዝነበሩ በብሓደ ረኪበ በታ ዓቕሚ ዝኽእሎ ኣዘራሪበ ዝወሰድክዎ ሓበሬታውን ነይሩ
ማሕበር ሕውነት ዝብል መስሪቶም
ልክዕ እወ ናቶም ኮንታክት ኢንፎርሜሽን ኩሉ ኣብኡ ኣሎ። ሕጂ እንታይ እታ መደብ ዘላ እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ሓፈሻዊ ናይ ስድራና እንዲያ ናይ ቦይና ደይ ናትና እታ ካለይቲ ግን ነዞም ዝሓለፉ ድዩ ዋላ ብሂወት ዘለዉ ከዓ ነናቶም ኣበርክቶ ስለ ዘለዎም ሰለስተ ፔጅ ጌርና ከዓ እቲ ዘወፈይዎ ታሪክ ብክብሪ ክንስንድ ኣብ መስራሕ ኣለና ማለት እዩ።